Yaman. Dr. Bugula. Hello. Kaneva zenya bafuze Uganda okutuka wano. Muli obote amini dada de muze yono. Buli omu naline tafali lyatadde ku nsi eno. Byenkulaakulana ebyobulamu n'ebya security. Seerabidde ba Mutesa, seerabidde ba Lutwa, bano babina yisa. Kati Uganda esajja kudde, sobola n'okwefuga. Abaali abato bakuliriridde, batuyita n'abazzukulu. Nampa abazzukulu tulina abaana, ekitegeeza naffe tukuze. Mujimanye tutuuse n'emyaka, muzeeyi mwe yakwatira entebe. Jogera nawe agenda, nzukusa kwa kyebaka. Ensi yaffe genda yekwatasa. Kino kikukwatako omuganda wange,
kikukwatako omuganda wange.
Kino kikukwatako omuntu wange,
kikukwatako gwe muntu wange.
Kino kikukwatako, kikukwatako, kikukwatako omuganda wange,
kikukwatako.
Waliwo abaleetedde mbe, baliwo abagamba batulwanirira. Ye baani abasobola okuvaayo, ne baddamu ne batulwanirira. Tewali kyatuuka okuggyako okwongera okwonooneka. Sente yaffe yaweebuuka ebitaano nyaanya ofuna mu faadi. Ekibba sente mu ggwanika kyawera kyokka babbi tebabakwata. Amateeka tebagawa kitiibwa eri tabakolera lyo nga balyekyusiza. Kulwanyisa enguzi batambula, Uganda zaabu wabula ensanyusa. Batufugira mu ntiisa, yagambye akalulu tekamutiisa. Tiyagasi ye maama munatuusa, naye Uganda edda n'ataasa. Waliyo akasanyi kabeera mu kasooli bakayita ndiwulira. Kali akasanyi bakagamba ba mu kasooli ne kagamba ndiwulira. Gundi kasooli akuze bajjako kyako ndiwulira. Kasooli waalikulira ne bamumenya, bamuggyeko ebikutomokya. Andiwulira naye ate tosuubira si bwe kiba. Kasooli tebamokya, bafumba mufumbe nga n'ebikuta kw'ebiri. Ndiwulira yafa. Kati wacho yagala kubanga ndiwulira. Embudu za Musa nga tawulira. Sowere kwenda ne kugowa iba muzeyi tuwente bobo yenda. Ndiwulira nga tawulira ne kugowa iba. Bayo sukali keko batongeremu. Ndowooza kankuwa akagero kuba ne Yesu yakozesanga ngero. Tata yanyumiza ku musajja omufuzi gwe bayita Falawo. Oli omusajja yalina omutwe omunene ng'oli n'antagambwako. Gakulembeza gwangale abalala batwala nga baddu. Yabawa obulamu obunyuma amawanga amalala gabonaabona. Ng'abavaayo ne beerwanako, ng'abawa enguzi ne basirika. Zimbire nyumba n'abawe falasi z'ebbeeyi. N'abasembeza ku mwanjo nabo ne balekulira abalala. Naye Katonda yanyiga n'agamba weewaawo. Kinaye musajja gwe weeyita ni Falawo. Katonda n'atandika w'obonyaabonya Falawo. Okutuusa bwe yamuggya ku mwana we Fasiti Boni. Bw'owerekera malaaya mulojeera nawe ofuuka malaaya. Wagira Falawo mukozi bw'ebibiiro ligenda ne Falawo. N'abaana bakyuka ne bawagira Falawo. Katonda yababonereza. Lwaki oleka ekituufu n'ogenda kukikyamu mbolw'okuba akasente? Nze Mukama Katonda onyambanga, yesigenda ne Falawo. Leka nfiirira abalala naye Falawo tantwala. Mwe be bawa sente ne muwagira ebikyamu mugenda ne Falawo. Abatulyamu enkwe ne muwagira Falawo mugenda ne Falawo. Abakwata emmotoka Falawo z'abawa mugenda ne Falawo. N'abagamba ekkomo ku myaka liveewo mugenda ne Falawo. Ababbira Falawo akalulu mugenda ne Falawo. Abamajja abatafa ku muntu wa bulijjo mugenda ne Falawo. Kayimba kano bw'otakasindikira omulala mugenda ne Falawo. Dr. Mugololo, for God and my country.